Fyrir teg, fyrir teg, inn der. Fimm er teg, fyrir teg.